Algavas saatetunnis on taas mikrofoni ees katoliku preester Saksamaalt Rein Õunapuu ja järgnev saade oli esmakordselt eetris 2003. Aasta maikuus.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Tere õhtust, armas kuulaja! Mina olen Rein Õunapuu ja täna tahan ma sinuga rääkida Jeesusest. Ei, sa ei pea raadiot kinni panema. Ma ei ole vahepeal Jehova tunnistajaks hakanud ja samuti pole mul mõttes hakata sulle kulunud aabitsadadesid leierdama. Tahtsin täna mõtiskleda hoopis Jeesusest kui poliitikust ja majandusteoreetikust. Sest Jeesus kõndis ringi oma 12 jüngri seltsis ja kõik oli neil ühine. Ta võitles vaeste õiguste eest, soovitas rikkal noormehel oma vara vaestele jagada ja tema jüngriks saada, ning kinnitas, et enne läheb kaamel läbi nõira silma, kui rikkas taevariiki saab. Pole siis ime, et Jeesust on peetud esimeseks kommunistiks. Kui tõidiselt röövlit, Robin Hoodi või Rummu Jüri temas siiski ei saanud. Jeesus rääkis sageli ka rikastega ja rikkusest. Lükkas tagasi talle pakutud poliitilise messia rolli ja suri ristil. Veel enam. Jeesus rääkis lausa vaenlase armastamisest ja allaheitlikusest kurjale, et kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ette ka teine. Kas polnud Jeesus sellega pigem rõhujate ja eksploateerijate pool, kui ta lubas orjastatuile vabadust ja paremat põlve alles pärast surma? On palju küsimusi, ja veel rohkem võimalikke vastuseid. Mõnedele neist püüaksingi otsida vastust oma tänases saates pealkirjaga Jeesus ja võõras mammona. Jeesuse kui Jumala poja ja messia ühiskonna õpetus on religioosne. See tähendab teispoolsusele suunatud ja seetõttu paratamatult mõnevõrra idealistlik. Kui me aga üritame leida, võrrelda ja analüüsida kirjakohti, milles Jeesus käsitleb tootmist ja selle motiveerimist, niisamuti turundust ja rahandust, sunnivad argumendid meid nii mõndagi tema majandusteooriast ka siin maailmas tõsiselt võtma. Tegelikult ei räägi Jeesus majandusest kunagi otse. Ta kasutab inimeste igapäevasest elust tuntud olukordi ja tõsiasju võrdpiltidena oma tähendamissõnades, mis on määratud kujutama suhteid inimese ja Jumala vahel, selgitama inimese suhet inimesse Jumala palge ees. Niisamuti arvestab Jeesus poliitikas kehtivate reeglitega, kuid jääb kõikjal kindlaks põhimõttele, et tema kuningriik ei ole sellest maailmast. Jeesuse tähendamissõnad hõlmavad praktiliselt kõiki tema kaasaegse maailma elusfääre. Ta räägib loodusnähtustest, taimedest, sinepivakesest, millest suur põõsas kasvab, umbrohust, mis vilja lämmatab ja mida alles lõikuse päeval saab viljast eraldada, inimeste igapäevasest tööst, kalavõrgust, mis vedas kokku igasuguseid kalu ja millest head kalad pärast välja korjati, kadunud lambast, keda karjane otsima läheb, külvajast ja tema külvatud seemnete väga erinevast viljakusest. Ta räägib kodumajapidamisest, kui ta kõneleb haputaignast, mis jahu sisse segatuna kogu jahu haputaignaks muutis, küünlast, mida ei panda vaka alla, kohtusse minekust ja headest kommetest, sellest, et vaenlasega tasub leppida juba teil kohtusse, arukatest sulastest, keda isand tulles valvamas leiab, aukoha hõivamisest pidusöögil, millest tuleb häbiga taganeda, alandlikust teenijast, kes ei oota kiitust selle eest, mis on tema kohus, lesknaisest, kes sunnib oma lakkamatu tüütamisega kohtuniku endale õigust mõistma ja paljust muust, millega inimene elus kokku puutub. Majandus- ja rahandussuhetest ning managementi reeglitest kõneleb Jeesus tähendamissõnades südametust sulasest, kellele tema isand tema suure võla andestab, kuid kes oma kaassulasest võlgniku palju väiksema võla pärast vangi laseb heita. Viiname rentnikest, kes keelduvad oma isandale tema saagi osa kätte andmast ja tapavad tema poja. Kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest. Sulastele usaldatud rahast ja karistusest, mille saab oma raha mahamatnud sulane. Teatud taktikale viitab Jeesus ka oma võrdpiltides mehest, kes tahtis ehitada torni, ja kuningast, kes pidi otsustama, kas ta hakkab endast palju vägevamale kallale tungijale vastu või mitte. Mõnedesse neist tähendamissõnadest tahaksingi järgnevalt süveneda. Viis, kuidas Jeesus toimivaid majandussuhteid käsitleb, erineb mõnevõrra sellest, mida ta seejuures õpetab. Kui sügavuti ta ka majanduses toimivaid võtteid tunneb, selgub eelkõige tema tähendamissõnas ebaõiglasest majapidajast. Muidugi, kui lähtuda eeldusest, et kõik detailid eranditult tähendavad midagi. Kuna neid detaile on palju, loeksin mainitud teksti kõigepealt tervikuna ette. Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära. Maad kaevatama ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mis ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemust. Ja ta läskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles, 100 vaati õli. Aga tema ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. See järel küsis ta teiselt. Aga kui palju sina võlgned? See ütles, 100 tündrit nisu. Temale ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis üle kohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on oma suuste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru üle kohtuse mammonaga, et kui see otsa saab, teid võetaks igavestesse telkidesse. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõravaraga ei ole olnud ustavad, kes annaks teie kätte teie oma? Ükski sulane ei või teenida 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. Nii siis, rikkale mehele oli kaevatud, et tema mõisavalitseja pillab tema vara. See tähendab mitte ei varasta, vaid käib sellega hoolimatult ja oskamatult ümber. Tõestus rikkal mehel ei ole. Muidu võiks ta mõisavalitsejalt varastatu kohtuga tagasi nõuda. Või kui varastatud ei leita, siis teda ennast selle katteks orjana pidada, nagu Moosese seaduses kirjas seisab. Samas aga ootab peremees, et mõisavalitseja tal enne lahkumist aru annaks. Ainuüksi kuulduste põhjal ei saa ju ka kedagi vallandada ilma ümberkaudsete silmis halba valgusse sattumata. Millega tõestada, et sa pole süüdi? Mõtted, mis keerlevad mõisavalitseja peas, näitavad, et ta polnud midagi varastanud ega mingil moel arvestanud võimalusega oma ametist ilma jääda. Füüsilist tööd ta teha ei jaksa, kerjata häbeneb. Järelikult see, et inimesed teda vastu võtaksid oma kodades, ei tähenda mitte külla kutsumist, vaid töökoha leidmist. Kuid vara laiali pillajana ei saada ju enam kusagilt valitseja kohta. Ometi pole kõik veel kaotatud. Ta märkab ka peremehe kimbatust. Peremees otsib tõestust. See pärast peab ta aru andma. Kuid aru andmise kohtuse pärast on valitsemine ikka veel tema käes, sest ka uut valitsejat pole peremehel olnud nii ruttu kusagilt võtta. Ometi, millest võisid kuulujutud, et valitseja pillab oma peremehe vara üldse tekkida? See hakkabki nüüd selguma. Valitseja kutsub oma isanda võlgnikud enda juurde ja andestab neile, muidugi oma peremehe nimel, osa nende võlast. Mida teevad võlgnikud pärast võla vähendamist? Muidugi lähevad otsejoones peremeest neile tehtud kingituse eest tänama. Peremehele, kellel pole võla kustutamisest aimugi, tuleb see aga üllatusena. Tal ei anta järele mõtlemise aega, vaid ta peab kohe ja seal samas välja näitama, kas ta nõustub võla kustutamisega või ütleb, et mõisavalitseja talitas oma pead. Viimasel juhul leviks muidugi otsekohe kuuldus kogu ümbruskonnas, et see peremees on hull ega tea, mis ta teeb. Ja et kuuldus just niisugusena leviks, selle eest hoolitseksid kaks võlgnikku, kes tunneksid end petetuna. Kohtuski kehtis reegel, et kahe tunnistaja tunnistuse kaudu loeti asi tõestatuks. Mõisavalitseja võiks aga käsi laiutada ja öelda, et tema ei tea midagi, peremees teda käskinud. Peremees taipab ilmselt, et ükskõik, mis ta ka ei ütleks, päris puhtalt ta sellest loost enam ei pääse. Nii võtabki ta võlakustutuse omaks. Kui ta aga sügavamalt järele mõtleb, hakkab talle vähehaaval selgeks saama, et peale kaebus tema mõisavalitseja vastu oli alusetu. Võtme küsimuseks on sel puhul, miks andestas valitseja ühele võlgnikule poole tema võlast, aga teisele ainult viiendiku? Andestatud võlaosad olid samas väga suured, lausa astronoomilised. 100 vaati õli, see on 140 oliivipuu saak pluss saagi koristamine ja ülipressimine. Ainuüksi kustutatud võlaosa, 50 vaati, sisaldasid 1825 liitrit. Niisamuti 100 tündrit nisu, mis oleks meie mõõtude järgi 550 sentnerit, ehk tollel ajal 42 hektari saak. Sellest võrast kustutati vastavalt 110 sentnerit, ehk 8 hektari saak. Kuidas niisugused võlad võisid tekkinud olla, kujutab iga põllumees hästi ette. Laenu antakse ju ikka tagatise, maa ja hoonete vastu, aga laenatu tagasi maksmine sõltub looduse ja turukapriisidest. Nii et kui on halvad ilmad, siis on saak väike, aga kui on hea saagi aasta, siis lähevad turuhinnad alla. Igatahes peremehele, kes on ilmselt samuti ärimees, hakkab kohale jõudma. Et nii kavalaid käike valdavat mõisavalitsejat võiks ehk süüdistada mingis omakasupüüdlikus teos, aga mitte mingil juhul meelevaldses laiali pillamises. Ja kui ta veel edasi mõtleb, mõistab ta, et ka selle viimase teoga pole valitseja talle kahju tekitanud. Pigem vastupidi. Peremees kutsub valitseja enda juurde ja kiidab teda. Kuidas nii? Ilmselt teadis mõisavalitseja täpselt, kui suure osa võlast võib kustutada, ilma et võlgnike sõltuvus võlausaldajast kaoks, või laenu tagasi maksmine koos antud olukorras reaalselt võimalike protsentidega end peremehele siiski ära tasuks. Igal juhul oli järele jäänud võlaosa tagasi maksmine võlgnikele nüüd ainult ülima pingutusega saavutatav, kuid nood on veel tänulikudki ja seisavad edaspidi kuuldusi levitades rikkamehe hea nime eest. Sest võlg, mis neile enne tundus üle jõu suur ja võttis neilt igasuguse tööisu, oli kahanenud just selle piirini, et võlgnikule hakkas tunduma. Kui ma end nüüd tõsiselt pingutan, saan võlast lahti. Nii motiveeris mõisavalitseja oma isanda võlgnike oma isanda kasuks paremini töötama ja solgunud maksavorsti mängimise asemel lootusetuna tundunud laenu tagasimaksmist alustama ning viimaks peremehele veel reklaamigi tegema. Sellepärast räägibki Jeesus ülekohtusest ehk võõrast mammonast, mitte lihtsalt mammonast. Väärtusest, mille loomiseks tuleb inimesi alles motiveerida ja mille loomisega kaasnev elurõõm on viimaks rohkem väärt kui loodav materiaalne hüve ise. Ülekohtune mammona on niisiis selle jaoks, et inimeste hulgas sõpru võita, neile töökohti luua, neid paremini organiseerida ja stimuleerida. Tegelikult kidab Jeesus ka ise seda mõisavalitsejat, kuni sinnamaani, et ta lausa tunnistab. Selle maailma ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Valguse laste all võib mõelda neid tõsiusklikke inimesi, kelle jaoks on religioon kõikide väärtuste hulgas esikohal, kuid kelle maailmapilt on see juures liiga mustvalge, et mammona orjust endale üldse tunnistada. Nagu variserid tegid, kui nad maksid templile kümnist, kuid lasid vaestel inimestel oma vahetus ümbruses nälgida. Täpselt nagu teevad tänapäevalgi paljud usuühingud, kui nad kasutavad liikmetelt kogutud materiaalseid vahendeid, sihikindlalt ainult selleks, et tekitada abisaajatel vaimset sõltuvust. Nii loovad nad rahaga mitte sõpruvad orje ja orjade töös saadud võõra mammonaga veel rohkem orje. Omamoodi aspektidest majanduses räägib ka tähendamissõna töötegijaist Viinamäel, mille sisu on lühidalt järgmine. Üks maaomanik läks varahommikul linna turuplatsile päevatöölisi palkama. Ta pakkus päevapalgaks ühe teenari, ei liiga palju ega liiga vähe, ning viis kõik, kes olid selle eest nõus töötama oma Viinamäele. Niisamuti tegi ta kolmandal tunnil, see on umbes kell 8, ja siis veel kell 11 ja kell 2. Kui ta 11. tunnil, see on kell 4 peale lõunal, turuplatsile tuli, leidis ta sealt veel inimesi seisvat ja küsis, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Ja nemad vastasid, meid ei ole keegi palganud. Ja tema ütles neile, minge ka teie minu Viinamäele. Õhtul maksis Viinamäe isand töölistele palga välja. Iga üks sai päevapalgaks ühe teenari. Muidugi olid need, kes hommikus saati olid töötanud üpris pahased. Nemad olid ju kogu palava päeva tööd rüganud. Viimased tulijad aga vaevalt ühe tunni. Kuid isand ütles nurisejale, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina hea olen? Kuigi siin on tegemist mõistujutuga ja Viinamäe isanda all tuleb mõista Jumalat ennast, tunnistab Jeesus inimeste maailmas kehtivat tugevama õigust, antud juhul fakti, et tööandja võib oma rahaga meelevaldselt ümber käia. Tööandja mõtleb ju ikka kasule. Ja miks see Viinamäe isand tavaloogika jaoks nii kummaliselt käitub, on tegelikult seletatav tema palju kaugenägelikumate eesmärkidega. Sellele Viinamäe isandale on taas inimene tähtsam kui töö. Ka need inimesed, kes päev otsa tööd otsides just kui jõude seisid, pidid millestki elama. Võib-olla ootasid nii mõnelgi kodus näljased lapsed. Võib-olla ei palganud neid töölisi keegi ka sellepärast, et nende kõhn välimus ja aukus silmad panid kahtlema nende suutlikkuses. Kuid Viinamäe isand ei käitu hiljem palgatutega, nagu oleksid nad kerjused. Ta ei alanda nende väärikust. Ja kuigi nende poolt tehtud töö ei ole päevapalka väärt, saavad nemadki sama palju kui kõik üle jäänud. Sest ilmselt on nemadki annud oma parima. Meelevaldsus avaldub selles tähendamissõnas mitte nii nagu elus, et tööandja üritab võtta oma töötajalt mitu nahka. Vaid see tööandja teab täpselt, kui paljuks keegi on suuteline ja kaitseb inimesi nende eneste ülejõu tubliduse eest. Kuid paraku saab ainult Jumal nõuda oma loodult nende võimete kohaselt ja jagada nende vajaduste järgi. Viimaste aastakümnete paljude tõeliselt edukate ettevõtete saladus peitub aga kindlasti selles, et osatakse hoida mitte ainult masinaid, vaid ka nende loojaid ja teenindajaid. Ometi Jeesus ei idealiseeri inimest. Viinamäe isand teab väga hästi, et kui päeva jooksul palgatud töölised oleksid ette teadnud, et viimased saavad sama palju kui nemad, oleksid nad kõik ilmunud tuima näoga 11. tunnil tööpäeva lõpus turuplatsile, võtnud tunni aja töö eest päevapalga ja irvitanud kodoteel veel peremehe üle, et küll mõni rikkur on ikka loll. Kui me küsime, kus tulevad südametud tööandjad, siis vastus on vahel lihtne. Me ise kasvatame nad niisugusteks. Kui uskuda evangeeliumi, esineb Jeesus kahtlemata inimest teeniva jumalana, kes hoolib kõikidest inimestest ja on valmis end inimkonna eest ohvriks tooma. Sellegi poolest, pigem aga just selle pärast, ei välista Jeesus ka karistuse hirmu kasvatavat tähtsust, et inimene oskaks õppida teiste vigadest. Nii jutustab Jeesus loo, mille Matteuse ja Luuka evangeeliumid toovad ära eri versioonides. Rikas mees, Luuka järgi koguni kuningas, kutsus enne võõrsele siirdumist oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte hoiule. Ühele andis ta 5 talenti, ehk 30 000 teenarit. Luuka järgi oli seda raha aga Kreeka vääringus 5 naela, ehk ainult 500 teenarit. Teine sulane sai vastavalt 2 ja kolmas 1 talendi või naela, iga ühele tema suutlikust mööda. Matteus evangeeliumi järgi kauples see, kes oli saanud 5 talenti nendega ning sai teist 5 kasumiks. Nõnda samuti ka 2 talenti saanu, sai teist 2 juurde. Aga see, kes oli saanud 1, läks ja mattis selle maha või teise versiooni järgi hoidis alles oma higirätikus. Mis Luuka evangeeliumi esitusse puutub, loetakse seal kasumit mitte kogu summa, vaid iga naela pealt. Nii et esimese sulase iga nael teenis 10 naela juurde, see tähendab kandis koguni 1000% kasumit ja teise sulase oma 500%. Pika aja pärast tuli sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. See, kes oli saanud 5 talenti, lisas sellele teist 5 talenti ja ütles, isand, sa andsid mulle 5 talenti, en näe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Niisamuti ütles isand ka teisele sulasele. Luuka versioonis saab 1000% majandusime sulane lausa valitsejaks 10 linna üle ja lisaks annab isand talle veel ka tolle vaese mehe naela, mille too oli kiretikus alles hoidnud. 500% sulane saab vastavalt ülemaks 5 linnale. Rahapeitjale saab aga osaks lausa ulgumine ja hammaste kiristamine. Luukas on siin juures leebem, nii et too ainult talle usaldatud rahast ilma jääb. Mis ulgumisse ja hammaste kiristamisse puutub, siis siin maa peal oleneb see rohkem iseloomust ja individuaalsest biokeemiast, kes stressile kuidas reageerib. Aga see fakt, et vaeselt võetakse seegi vähene, mis tal on, ja antakse neile, kellel on palju, see on ärimaailma funktsioneerimise üheks alustalaks juba ammust aega. Ärimaailm ei andesta midagi. Ometi too sulane, kes oma isanda raha ära peidab, läheb ju tegelikult kõige kindlamat teed. Ainult tema teab, kuhu see raha on peidetud, ja isanda tulles saab viimane kätte oma raha, sõna kõige otsesemas mõttes, lausa selle sama mündi, mille ta sulasele jättis. Tegelikult lähtub oma talendi maha matnud sulane kõige ausamast loogikast. Ta mõistab küll oma peremehe olemust, kuid teeb sellest enda jaoks valed järeldused. Selle asemel, et raha panka anda, läheb ta kindla peale välja, matab raha maha, sest ta teab, et pangast võib raha kaduma minna ja siis pole tal sedagi tagasi anda. Matteuse evangeeliumis jätab peremees selle võimaluse täiesti tähelepanuta, ega seletaga oma sulasele juba ette, et tulles on tema see, kes pangast oma kasuprotsendid välja nõuab. Seda kõike peavad sulased ise aimama. Lisaks sellele, igaüks, kes äriga kuigivõrd kursis on, teab, kui raske on raha nii hästi investeerida, et see kas või 20% kasumit tooks. Aga evangeelium räägib lausa mõnes jutulistest kasumitest. Mõistujutu puhul on aga sedagi raske uurida, missugusel ajajärgul see lugu võiks olla sündinud, et oleks võimalik leida mingit teavet tollal kehtinud panganduskonjunktuurist. Raha pankapanemist käsitletakse kui midagi elementaarset ja enesest mõistetavat, nagu oleks pank loterii, millel kõik panused võidavad. Jumala ees see ehk ongi nii, siin maailmas aga kahjuks mitte. Sellegi poolest tunnistavad need tähendamissõnad Jeesuse majanduse tundmisest. Väga mitmekihiliste majandussotsiaalsete olukordade käsitlemise kõrval on evangelistid kohati pannud Jeesuse rääkima sõnu, mis sobiksid sama hästi kui Vladimir Lenini või Che Guevara suhu. Mine müü oma varandus maha ning jaga vaestele. Rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi aga olla teie seas. Vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, see olgu teie sulane. Hea tahtmise korral on muidugi lihtne ette kujutada, mida Jeesus nende sõnadega öelda tahtis. Kuid teatavasti saab mingis kontekstis väga õiget reeglit alati rakendada vales kohas, kui vähegi soovi on. See tuleb vahel näiteks ette, kui üksikisikule või väikearvulisele meeskonnale mõeldud soovitusi kohandatakse laiema ühiskonna jaoks, kus see igasuguse loogika järgi lihtsalt ei saa töötada. Kui me ei soovi langeda lihtlabase manipulatsiooni ohvriks, siis on väga oluline osata märgata üht seika. Kui neid Jeesuse sõnu varanduse jagamisest või sulane olemisest kordab keegi, kes ei ole Jumal, seab ta end pahatihti just sellele positsioonile, kus kõik teised on tema sulased ja teenijad, aga ta ise on teenijate teenija. Nii teenija, et isandamat teenijat ja esimesemat viimast on raske ette kujutadagi. Püüdke mõista lihtsalt loogikat. Teenija ei saa olla ühiskonnas esimene, sest teenija on see, kes täidab käske, aga mitte ei jaga neid. Rikas võimukandja võib oma sisimas olla väga üksik ja õnnetu, mõista oma elu ohvrina Jumalale, teha oma tööd ausamalt ja paremini kui tema alluvad. Kuid nendelt peab ta paraku nõudma oma autoriteedi tunnustamist ja käskudele allumist. Seega, võimupositsioonil olles mingi teenija maski taha pugemine on pehmelt öeldes lihtsalt segadust tekitav. Muuseas, kui te veel ei teadnud, siis sõna teenija on ladina keeles minister. Jeesuse õpetuse kõrval ei saa kuidagi unustada ka tema apostlite õpetust. Lugedes selle kohta, mis pärast Jeesuse taevasse minemist lahti läheb, kui jüngrid oma pead jäävad, tuleb ausalt öeldes kana nahkihule. Hei, apostlid ei ole otseselt milleski süüdi, lihtsalt nemad olid esimesed. Kuid nende ettekujutus Jumala riigist maa peal, eriti mis puudutab ühiskonda ja majandust, oli ikka üpris pentsik. Muidugi ootasid nad Jeesuse taastulemist veel oma eluajal. Ometi tegid nad ustavalt järele kõiki oma kõige suuremate vaenlaste variseride vigu. Eelkõige tuleks mainida muidugi ideed luua mingit pühade kogudust, mingit alternatiivühiskonda, mis pidi funktsioneerima teiste reeglite järgi kui muud maapealsed organisatsioonid. Nagu apostlite tegude raamat Algristi kogudusest kirjutab, aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Kui kaua sai niisugune majanduskorraldus toimida? Tööd ju ei tehtudki. Ainult palvetati päevast päeva ja elati sellest, mida uued liitujad apostlite jalgade ette panid. Ausalt, armas kuulaja, kui Martin Lutherile ei meeldinud kuidagi Jaakobuse kiri ja parema meelega oleks ta selle piiblist välja visanud, siis mina jätaks apostlite tegude raamatu küll piiblisse alles, kuid trükiks selle punasega ja varustaks hoiatusega. Ohtlik. Suurem osa kristliku, täpsemalt apostliku kommunismi õudusi saab alguse just sellest, et lapsekingades kiriku sündimisvaevu võetakse universaalsete ja ideaali loovate eeskujude pähe. Nii pannakse vaesed pahaaimamatud inimesed oma naha peal kõiki need vigu kordama, mille koht oleks ajaloost nii palju hoiatavat leida. Niisugune sekti eksperimentide tulemus on kordunud sajandist sajandisse alati samasugusena. Peamiselt just seetõttu, et inimese eluiga on lühike ja oma naha peal õppides saab just parasjagu enne surma selgeks, et oled eluaeg madu põues soendanud. Siis aga ollakse tavaliselt oma maapealsest pühade koguduse mikrokosmosest ka sedavõrd sõltuv, et igasugune protest jätaks ilma mitte ainult sõpradest, vaid ka tuttavatest. Ja lõpuks, kellele meeldiks oma elutööd mõtetuks kuulutada, nii jääbki kõik Jumala kohtusse klaarida. Kui Jeesuse õpetus sügavamalt uurida, annab see tunnistust, kui realistlik mõtleja ta siin maailmas elades oli. Ta arvestas inimese saatusega ega lähtunud Jumalaga kauplemisest. Kes ei kanna oma ristiga käi minu järel, see ei või olla minu jünger, ütles ta. Sest kes teie seas tahtis ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta on aluse rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealt nägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. See tähendab, kui torn jääb ehitamata ettenägematutel põhjustel, tunnevad ümberkaudsed kaasa ega parasta. Niisamuti Jeesus ei arutle, mis õigusega üldse ründab suurema väe kuningas teist kuningat, nii et too peab end alandama ja teisele maksma millegi eest, mis kuulub talle endale. Paraku aga toob lootusetu võitlus surma paljudele inimestele ja neid ei saa ükski maapealne, ükskõik kui vägev valitseja ise enam elavaks teha. Sellepärast targem annab järele. Ma loodan, armas kuulaja, et aitasin sul tänase saatega paremini teadvustada Jeesust kui eluõpetajat, kelle jaoks usk pole ainuke kriteerium elus, vaid ainult osa millestki palju mitmekihilisemast. Kuidas aga peaksime meie suhtuma mammonasse, nii võõrasse kui omasse? Kas see, kui inimene on vaene, tähendab automaatselt, et ta on Jumala ees õige, isegi kui tema päevad mööduvad teisi kadestades ja rikkuses tunistades? Või teisest küljest, kuidas olla rikas või lihtsalt suhteliselt jõukas ja samal ajal olla Jumalale vastu võetav? Vastuse on Jumal pannud ristija Johannese suhu. Kui inimesed küsisid temalt, mis meil siis tuleb teha, vastas tema. Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehku niisamuti. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed, ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Ma ei tea, armas kuuleja, küllap ei ole häid ega halbu elukutseid, ning piir halva ja hea inimese vahel ei kulge rikkuse ja vaesus eraldus mööda. Kuid varandus on kindlasti midagi, mille kasvades peab kasvama ka tarkus mitte demoriaks muutuda, vaid jääda vabaks inimeseks, kes on loodud looja Jumala näo järgi.
Lõppenud saate autor oli preester Rein Õunapuu. Musitseeris Dave Brubecki ansambel.
Elektrikarjane.
Kuultud saatetunni valmimise aasta oli 2003. Katoliku preester Saksamaalt Rein Õunapuu on taas mikrofoni ees kahe nädala pärast.